Goeienaand, broers en susters. Ons is hier by mekaar omdat ons vas oortuig is dat ons hulp in die naam van die Here is, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly daaraan tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, vir die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here met Psalm 23, belydenis. Net soos herder uitrek met sy skape en hulle neerlê in die veld van wilde groen met sagte hand hulle lei langs stille waters. So is die Heer. So het hy ook aan my gedoen. 23, die eerste vers ons lofgesang. Liefdevolle Vader in die hemel, het is goed om saam met medegelowiges hier in die huis by mekaar te wees. Het is goed dat u self aan ons bekend gemaak het, dat ons u mag ken, dat ons u woord het, dat u deur die Gees geloof in ons harte gewerk het, en dat ons nie alleen op hierdie wereld is. Het is goed dat u vir ons het doelwit gegee het om na toe te werk. Dit is goed dat u vir ons 'n werkwyse gegee het, dat u vir ons geleer het om die koninkryk eers te soek sodat u al die ander dinge wat ons nodig het vir ons kan byvoeg, selfs al slaap ons. So kom ons in 'n aand van 'n dag wat aan u lof toegewy was. Ons bring u die lof en dank van ons harte. Ons sit voor u neer dat ons bly is dat ons leef. Dat het u is wat vir ons sorg en dat het u is wat maak dat ons leef. Ons bely dat ons u sien as 'n herder, versorgend en liefdevol. En dat u ons gees verkwik. En dat u deur die Heilige Gees sekerhede in ons harte werk, dat u daar is, dat u omgee, en dat u ons ken. Maak dan nou u woord vir ons oop. Maak ons gereed om te luister en gee dat ons die werk van die Gees nie sal teerstaan, nie sal hartseer maak omdat ons nie wil luister en ons self wil laat evangeliseer nie. Ons vra dit in die naam van ons leidsman, ons voorloper, ons voorbeeld, ons Here, Jesus die Christus. Amen. Kom ons sing weer van Psalm 116 uit die Kloeteberuiming, dis dieselfde wysie. Ons sing uit die Kloeteberuiming die eerste, vierde en vyfde vers. God het ek lief, omdat hy my verhoor. Ek was beangs, hy het na my geluister. Toe ek hom roep vanuit die doodse duister, Heer, red my tog, het hy my stem gehoor. 1, 4 en 5 uit die Kloeteberuiming van 116. Die woord van die Here kom tot ons uit Prediker 11 en 12. Ons begin by vers 9, lees van 11 en lees dan die hele vers, hele hoofstuk 12 tot en met vers 8. Die tema by die preek is lewe en dood. Die gewer is God, die onbegryplike, die geskenk, die lewe. 'N onverstaanbare paradoks. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan. Dit is die tyd wanneer die son donker sal word en ook die daglig, die maan en die sterre, die tyd wanneer het weer bewolk word na die reën. Dit is die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe, die sterk manne waggel en die malers ophou maal omdat hulle min geword het. Die tyd wanneer het donker word vir die wat deur die vensters kyk, wanneer die deure na die straat toegemaak word en die geluid van die meel dof word. Die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing, al hoor hy geen lied meer nie. Dit is die tyd wanneer hy bang is vir 'n hoogte, vir alles op die pad skrik. Die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die sprinkaan homself voortsleep met moeite en die kapperkruis nutteloos word. Die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan en die wat treur op die strate rondgaan. Die tyd wanneer die solderdraad afgebreek word en die goue kruik breek, die kruik by die fontein stikkend breek en die wiel by die put stikkend val. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Alles kom tot niks, sê die prediker. Kom ons sing weer voordat ons hierdie gedeelte verklaar uit Psalm 16, nou die 2de, 6de en die 7de vers, selfde berijming 2, 6 en 7. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek kry die aard van my werk, my beroep, my roeping, noem dit wat u wil, baie te doen met mense se lewens. Met die swaar kry kant daarvan nogal meer as met die ander kant. baie met siekte en baie met dood. Ek staan dink ons by siekbeddens en by oop grafte. Dit laat 'n mens baie dink, gereeld dink oor lewe en dood. En dit wys in my hart en vreemd as mens die kus in 'n graf begin toegooi en na die eerste graf vol grond en klippe tref die kus met so 'n slag. Dit voel so half disrespectful. Nie net die graf grond nie, maar die hele ding van 'n lyf in 'n gat sit en hom toegooi. Lewe en dood. Die gewer God. Onbegryplik in sy grootheid. En die geskenk. Die lewe. 'N onverstaanbare teenstrydigheid, sê ons tema. 'N onverstaanbare paradox. Dit is die eerste aanwyser vir wat hierdie preek vandag wil sê. Die Bybel, ondanks sy menslike aksente, sy eie tydse invloede en opvattings, word die Here gebruik as 'n metode om die mens te begelei tot kennis van homself. Maar die Bybel bly net so 'n loergaatjie op God. Want hy openbaar hom selfs in die skrif as die onbegryplike en die ondeurgrondbare. Job sê, ons hoor net die gefluister van sy woorde, maar die volle krag van sy dade, wie kan dit verstaan? Paulus sê, hy woon in ontoeganklike lig. En ondanks die Bybel bly hy dus verborge. Hy is onsigbaar, hy is bonatuurlik. Hy is nie deel van die natuur nie. Hy is onvatbaar in sy volheid. Hy is ondefinieerbaar, hy is oneindig en sonder ruimte en tyd. Hy is totaal anders as ons. Groot geheim, groot mysterie. Hy is bo en om en anders as die hele heelal. Hy is meer as miljoene sterrestelsels, hy is ondinkbaar groot. Op soek na hom stap jy in 'n labirint rond te beleef dan dat jy naby is om die volgende oomblik van niks meer seker te wees. En dan selfs al kom jy by die sentrum van die duidelikste openbaring van wie hy is, het jy hom nog steeds nie uitgevind nie. Dis al praat die Bybel daaroor, sy wese onbegryplik, sy planne onbegryplik, sy werkswyse onbegryplik, sy mens word in Jesus die Christus onbegryplik. Die tweede aanwyser vir die onderbou van hierdie preek is, dat hieruit volg, ons het net 'n glentertjie kennis van God. Mens moet hierdie geweldige afstand beleef. Dit moet jou met ontzag vervul. Dit moet jou laat sidder. Dit moet jou stil maak. Ons moet weet dat ons net in menslike beelde oor hom kan praat. Maar daarmee spel ons hom nie uit nie. Ons sê hom daarmee nie uit nie. Hy is nie definieerbaar nie. Selfs Jesus, wat hom intiem ken, praat oor hom in metafore. As die mense vir hom vra, wie is God, dan sê hy, God is soos 'n man wat twee seuns gehad het. God is soos, nie God is ewig of wys, goed, alomteenwoordig, en gee 13 eienskappe soos in die dogmatiek. En daarmee is hy gedefinieer. Daarom volg dit vir my dat ons nederig moet wees in ons opvattings en leefstellings en dogmas en uitlegte. Ons moet ook daarvoor bly dat ons God verkeerd kan interpreteer. Ons moet ons absolute sekerhede oor wie God is, temper met wie ons is en wie hy. So oor alle teologie, en ja, ook oor die gereformeerde teologie, staan met groot letters geskryf, wees versigtig. Jy kan die Here nie uitvind nie. Ons kan dus nie deur ons verstand, of dogma, of deur charismatiese ekstaas, of deur emosionele mystiek, of wat ook al God bewys of verstaan. Alleen deur die geloof raak hy aan ons, en ons aan hom. En my vraag is dit hier die kern van godsdienst, juist die oorgawe en vertroue, of verstaan ons hom glad nie? Deur die onuitvindbaarheid van God lewendig te hou. En ons dink en ons praat en ons voel oor God, sal die verwondering oor die Here weer in ons wakker word, die ontstag en nederigheid weer in ons pos vat. In ons, wat so makroskopies en encyclopedies van alles weet op die www. Geloof is 'n keuse om dit wat jy nie sien nie, bewys of begryp nie, te aanvaar as synde so. Waarheid. Maar nou is dit die enigma. Dis met die onbegryplike God wat ons wil praat. Maar dit is nie sommer so nie. Dis vir die moderne mens wat alles mikroskopies tot in die kwantum ondersoek, baie moeilik om te praat met iemand wat nie 'n skaduwee maak nie. God is 'n groot enigma. Ondeurgrondelik, dis aan die een kant. Die ander kant is daar die lewe wat ons moet leef saam met hom. Koran dui hoe voort hy aangestaan. So skryf een van ons diepste digter, T.T. Kloete, die lewe as 'n gloeiende kool uit die vuur wat in ons ontkaal hande moet dra en ons nie durf laat val nie. In sy gedig Kool sê hy, net hulle wat net uit die kleitige vuur voet het, wat net genoeg verstedelike krag kon monster om te genees, weet hoe om bewoe bly te wees en hoe om te lag. Hulle tintel, hulle bestaan en is hoendervel aangedaan, hulle slaapdans helder oor dag en droom rillend nugter, hulle leef siekies kugter uit genade met ontzag. Hulle dra in hulle verbrande kaal kommetjie hande die ondraagbare, kostbare, lewende, die gloeikool drafdrale sonder dat hulle die rooi wonder kan los, drafdrale dit op waterblare. Ons draf dra hierdie kostbare lewe soos 'n gloeiende kool op waterblase en ons durf hom nie laat val nie, want dan is dit verby. Ek voel dat wil so oor my lewe, dat jy 'n gloeiende kool in jou hande dra wat jy nie durf laat val nie. En nou kom die prediker in hoofstuk 12. En hy sê die dood van 'n nietige mens wat baie gou deel van die vergeetlikheid raak is 'n gebeurtenis wat die kosmos raak. Dit is seker nie van die mees aangrypendste beskrywing van menslike ervaring van die dood. Ek weet Prediker 12 wat ek ons net gesien het 'n beskrywing van die ouderdom. Prediker 12 of ek wil gesien as 'n beskrywing van die ouderdom, maar dit verskraal sien hy die tekst so bietjie. Daar is ook ander verklarings en moontlikhede soos ons vanaand wil probeer antwoord. Die dood is die groot gelykmaker tussen mense en diere. Dit staan prominent in sy boek. Die dood staan krities in die skrywer se argument oor die sinvolheid van die verskillende maniere waarop mense betekenis aan hulle lewe probeer gee. In hoofstuk 12 bereik sy besinning oor die sin van die lewe en die dood sy hoogtepunt as hy 'n mens se sterwensdag vergelyk met die inname van 'n ommuurde stad. Jy kan Prediker 12 ook so lees. Die Ou Testament gebruik dikwels die beeld van oorlog, van kosmiese omvang om die einde van die tyd aan te dui waar die son en die maan en die sterre as verwysingspunte verdwyn. Kan Joël 2 en 3 gaan lees. En so begin die prediker ook sy gedig oor die dood met 'n beskrywing van die hemelliggame wat duister word. In 12:3 word die beeld nog meer militêr, sy beskryf hoe die paleiswagte van die vyand sien aankom en hoe hulle bewe van angs en hoe daar stilte oor die stadskleine neerdaal. In plek van in die venster staan en wag vir die regerende soldate wat die oorlog gewen het, trek die mense hulle venster dig toe en hulle grendel die deure. Dit word stil in die huise. Die springkane, die soldate, kan ook weer Joël 2 gaan lees, word onaktief soos grys ou manne. En so kom die doodvrees aan Jan nader na hierdie stad toe. En wanneer hy opdaag, is dit soos 'n kleipot wat van sy tou af losraak en binne in die put inval. Daar is net 'n ligte plons geluid. dan is het oor. Dan is die mens weg. Sy lichaam word deel van diezelfde grond waarmee ons dit toegooi. En sy geest gaan terug naar God toe wat het in sy leweloze lichaam ingeblaas het. En na die plons en die put, sy net die stilte oor. Aan die ene kant beskryf Prediker 12, die dood is een vreesaanjaande vijand in wie ons weerloos staan. En na ons dood bly net die stilte oor. Waarin die een wat dood is met sy geskiedenis en al gauw in die vergetelheid verdwyn. Dus soos as jy jou vuist uit 'n emmer water uittrek, dan bly nie 'n gat nie. En die water sak so min dat jy dit nie eers kan agterkom nie. Dis 'n plons in 'n put. En toch, sê die prediker, is dit 'n gebeurtenis wat die kosmos raak. Die son en die maan en die sterre word donker. En die mens moet die versoeking weerstaan om net te gauw die prediker se boodskap te gaan temper met die evangelie van die opstanding in die Nuwe Testament. Hoe heerlik dit ook al is. Anders mis ons die prediker se punt. Ons moet nie nou hier sommer spring na die opstanding toe nie. Jy en ek moet eers 'n bietjie gaan nadink oor ons nietige brood lewe, verganklik en vergeetbaar, wat toch rimpels maak in die heel al as ons sterf. Ons moet nadink oor ons pogings om aan hierdie vergeetlikheid te ontkom. Want die lewe is een groot teenstrydigheid, een groot paradox. So beskryf die prediker dit in die res van sy boek. Die mens is gemaak om uit te vind en te soek na kennis en begrip. Maar sê die antwoorde word van hom weerhou. 1 vers 13 en 18. Mens sê hy maak besittings by mekaar, maar een ander een geniet het. 2 vers 21 en 23. Mens het 'n ingebore tydsbesef. Maar sê 3 vers 11, ek kan nooit die regte tyd kry nie. Mense staan met 'n ingebore tydsbesef daar rond, en dan kom die een goeie en die slegte tyd na mekaar sonder dat hy iets daarin kan doen. Mense staan op die reg, maar die onreg wen dikwels, 3 vers 16. Mense neem hulle beter as diere, maar op die ou einde sterf hulle op dieselfde manier, en is 'n dooie hond beter, 'n lewendige hond beter as 'n dooie leeu. Mense van wie jy die minste verwag kry magsposisies, en ander met mag verloor dit in 'n oogwink, 4 vers 14 en 16. Dis nie, sê hy, die vinnigstes wat die reus nie vind nie, en dis nie die slimstes en die sterkstes wat altyd kos het nie, 9 vers 11. Die lewe is een groot stuk paradox. Een groot teenstrydigheid. Jy leef, maar jy moet doodgaan. En dit maak mense sinies, as hulle nie hoop het. So verwoord Steve Bos in sy liedjie, wy kom en wy gaan dit, as hy sê, wy stonden saans op straat. Ek zag de sterren en de maan. Ek vroeg waarom de wereld draait, ek sê, wy kom en wy gaan. Jy hield jy vast aan zekerheid, jy noemde elke ster by naam. Ek sê, ek wil verwonderd zijn, omdat wy kom en wy gaan. De wetenskap mag weten, het wonder blijft bestaan. Ek weet maar één ding zeker, de rest mag je vergeten. Wij komen en wij gaan. De priesters mogen breken, ik blijf er ver vandaan. Ik wist maar één ding zeker, de rest mag je vergeten. Eén waarheid blijft bestaan, wij komen en we gaan. Is daarom dat die prediker as hy voor hierdie skynbare sinloos herhaling van die ritme van die tyd staan moet sê, dit kom tot niks. Dis 'n gejaag na wind. Niks, sê hy, bevredig nie in 2 vers 11. En sê hy, sê ons alles gehaat waarmee hy om besig gehou het. Hy het uitgevind dat geleerdheid en diep nadink jou in die proses van lewe en dood net mooi nêrens bring nie. Nie jou besittings, nie jou mag, nie jou geleerdheid, nie selfs nie jou teologiese geleerdheid, gee betekenis aan jou lewe nie. En toe ontdek hy die enigmatiese paradox waarvoor hy staan, hy sien sommer maar net die lewe nie. Die enigma is God. En God is nie maar net 'n ander naam vir die ritme van die tyd nie. God is nie 'n ander naam vir 'n algoritme wat maar oor en oor toegepas dieselfde logiese antwoorde gee nie. God is anders. God is nie soos 'n algoritme wat denkloos en agterloos, emosieloos dieselfde antwoord uitgee nie, en so is die lewe ook nie. Dit konfronteer jou regstreeks met een wat sterker is en met jou onbegrip. Die lewe, jou nietige, verganklike, verblyvliegende lewe wat paradoksaal nog kosmiese betekenis het, is 'n konfrontasie met God. En jy die teenstrydigheid van die lewe merkteken dit as 'n geskenk van hierdie groot onbegryplike. En as die lewe geskenk is van die onbegryplike God, en jy juist daarom presies nie dit kan deurgrond nie, dan moet jy dit as 'n paradoks leef. Dis aan die een kant met groot respek en ontzag vir die Gewer, want hy is in die hemel en jy is op die aarde. En aan die ander kant sonder groot sekerhede, want jy is niks en jy keer weer terug na die grond waaruit jy geneem is. Maar aan die ander kant moet jy ook jou geskenk met al drie hande vasgryp en met vreugde leef. Opgeruimd in plaas van uit 'n lang gesig, met wit klere aan, plek van in 'n rou gewaad, met wyn en eerige olie, Hoofstuk 9 vers 7 tot 10, met die vrou wat jy lief het. Aan die Here, vuurrooi koolparadoks wat dit is, die gawe, die geskenk van God, die onbegryplike, met kosmiese betekenis, as die kruik in die put val en jy terugkeer na die aarde, is 'n geskenk van God. En al is dit wat 'n groot paradoks ook al, dit moet as 'n paradoks en 'n geskenk geleef word. En daarom om met respek vir God, die Gewer van die lewe te leef, mag nie wees om in angst vir die einde daarvan en die leegheid van die niks te leef nie, inteendeel. Dit is om die enigma van God te aanvaar en die lig van sy ondeurgrondelikheid, met die behoud van respek vir die Gewer daarvan, bly te wees oor die kosmiese waarde van jou lewe as 'n nietige God geskenk. Dit is per slot van rekening geloof. Ons gaan God nooit uitvind in sy grootheid. Ons gaan nooit nie, niks wat ons doen, geen roompies wat ons aansmeer en geen paniekies wat ons drink en geen oefening wat ons doen, ooit ons lewe langer verleng as wat die Gewer dit wil gee. Ons gaan, ten spyte van al ons geleerdheid en al ons slimmigheid en al die planne wat ons maak en al die teorieë wat ons aanhang en alles wat ons uitdink, nooit die paradoks van hierdie lewe kan verwyder nie. Dis hoe hy is. Dis hoe die Gewer wil hê ons moet leef. Want alleen deur die geloof raak ons aan hom en hy aan ons. Dink hieroor. Amen. Kom ons dank saam. Heer onze God, U is so groot, U is so ondeurgrondelik. U is in die hemel, ons is op die aarde, en daarom is ons woorde min. Maar ons lewe, want U gee dit. En in spyte van die teenstrydigheid, is ons met hierdie lewe op pad terug na U. Nou kan ons dit nie uitvind, die Here wil ons dit omhels, en ons wil dit as 'n geskenk uit die hand leef, opgeruim, wit klere aan, met liefde, so elke dag uitsien wanneer U hierdie paradoks beëindig, wanneer U ons na U toe neem. Dankie dat U wat als weet van ons ook regtig vir ons omgee. Dat U ons angstigheid verstaan en ons vrese vir die lewe en die dood. Dankie dat ons mag weet dat as die tou van ons kruid losraak en dit met 'n plons in die put val, dit vir U saak maak. Want daar is nie 'n mosie wat op die wêreld val waarvan U nie weet nie. Hoeveel te meer nie U kinders. Dankie dat dit kosmiese betekenis het dat ons hier is. Dat U ons iewers in die radwerk van die tyd as 'n noodsaaklike raadjie ingebou het. Ek was dankbaar vir ons plek in die kosmos. Dankie dat ons weet dit en ons kan bely dat hierdie lewe nie in niks eindig nie. Dat die paar grawe grond op ons kus nie die laaste sê oor ons het nie. En dat ons mag bely dat ons glo in die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Maak ons dan nou bly oor ons lewens en laat ons dit sinvol deurbring met groot ontzag en respek vir U die gewer daarvan en met geloof as die teenstrydigheid daarvan ons in die grond wil druk. In die naam van Jesus, die Christus, die Seun wat met U en die Heilige Gees die enigste God is. Amen. Ons sal na ons liefdegawes Psalm 20 die eerste 5 verse as 'n seënbede aan mekaar sing. Ons sing Psalm 20 vers 1 tot 5 na die liefdegawes opgeneem is. sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.